У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У студії Сергій Новумчик. Головні теми сьогоднішньої програми. Предпримальники привели у центр Мінську акцію протесту. Економічні лозунги змінилися політичними потребуваннями, затримані некоторі лідери опозиції і предпримальницького руху. Улади розпочали репресії супроць активістів предпримальницького руху в регіонах. Олег Шабетник осуджений сьогодні в Речиці на 5 суток арешту і штрафований на 700 тисяч рублів. В'ячеслав Сівчик осуджений на 10 суток арешту за дробне хуліганство. Олександр Лукашенко визволив Олега Приляськовського від посади помічника президента, начальника головного ідеологічного управління. Гэтыя і інші теми після випуску новинок.
Праскай студыі вас вітае В'ячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш заявіў, што ізраільска-палестынскае мірнае пагадненне і стварэнне палестынскай дзяржавы могуць быць дасягнутыя цягам году яшчэ да канца ягонага прэзідэнцкага тэрміну. На прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам Буш заявіў, што ізраільскія і палестынскія кіраўнікі разумеюць важнасць жыцця ў міры двух суседніх дэмакратычных дзяржаваў. Іранскі дзяржаўны тэлеканал распаўсюдзіў відэазапіс недаўняга інцыдэнту з удзелам іранскіх і амерыканскіх вайсковых караблёў у Армузскай затоцы. На стужцы іранскі марскі патруль просіць парадыю амерыканскага судна ідэнтыфікацыйнай інфармацыі. У аўторак Дзярждэпартамент ЗША распаўсюдзіў свой відэазапіс інцыдэнту, на якім зафіксаваныя пагрозы з боку іранскіх караблёў, перададзеныя па радыёсувязі. Іран назваў гэты запіс фальшаваным. Грузинская оппозиция отримала от мэрии Тбилиси дозвол провести 13 студеня акцию протесту супроть выников президентских выборов, переможцами яких обвешчены Михаил Саакашвили. Тем часом Генеральная прокуратура распочала криминальную справу супроть бизнесовца Бадры Патаркацишвили по водле артикулу «Подрыхтовка нападу на политичного деяча и подрыхтовка теракту». Патаркацишвили удельничал в президентских выборах и набрал 7% голосов. Як найменей 20 чалавек загінулі, дзясяткі былі паранены пры выбуху ў пакістанскім горадзе Лахор. Смяротнік падарваў бомбу ў цэнтры гораду ля будынку Вярхоўнага суду. Амерыканскія ваенныя самалёты нанеслі масіраваны ўдар па паўднёвым прымесцям Багдаду. Паводле паведамленняў камандавання, бамбавалі сховішчы дзейных у Іраку ваяўнікоў Аль-Кайды. Атакі былі праведзены прыкладна на 40 аб'ектаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Мінску акцыю пратэсту. Яны патрабавалі скасавання пункту 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які ад 1 студзеня дазваляе наймаць на працу толькі блізкіх сваякоў. А поўдні на Кастрычынскай плошчы сабраліся сотні прадпрымальнікаў. Мітынг ператварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лозунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі, моладзевага і прадпрымальніцкага руху. У 17.30 паводле менскага часу мы патэлефанавалі нашаму корэспандэнту Алесю Дашчынскаму, які знаходзіўся ў гэты момант на праспекце Скарыны.
Цяпер я знаходжуся на Кастрычынскай плошчы. Сюды вярнуліся яшчэ некалькі ўдзельнікаў сённяшняй акцыі. Стаяць міліцыянты. Аднак акцыя ўжо скончылася і большая частка дэманстрантаў разышлася. Падчас акцыі былі затрыманы Слышання об'єднаних громадянської партії Анатолія Ліцька і ще нікільки молодівих активістів. Сьогодні 12-й годині каля 3000 предпримальників зібралися на Кастрычынскій площі у Мінську і виставили такі потребування, каб нехто з уладів прийшов до їх і відказав на їхнє питання. Після цього старшиня громадського об'єднання «Перспектива» і ще кілька чоловік накерувалися у адміністрацію президента для того, щоб провести перемови. Зараз на Кастрычынскій площі протягувався імпровізований мітинг, виступали люди, розказували про свої проблеми. Так і тут же були лідери партії Анатолія Бійська, Олександр Мілінкевич, Сергій Калякін іншої політики. Демонстранти довго чекали на Катишнівській площі, не дочекавшися, і вони вирішили накеруватися у бок адміністрації, будинку адміністрації президента. Вони пересікли проспект Незалежності по проїзній шасі і накерувалися у бок будинку адміністрації президента. А там їх зустрів ОМОН, декілька шерегів, і вони не пропустили туди демонстрантів. І по гуковзмоцняннику об'явили, що їм дається 10 хвилин на те, як вони розійшлися. Інакше будуть примінені спецстрочки, буде вжита сила. Після цього демонстранти вирішили йти по проспекту Незалежності у бок площі Незалежності. Вони вийшли на проїзну частку, не глядячи на те, що супрацовники Держаутоінспекції пробували їм це перешкодить. Демонстранти скандували свободу, роботу, працю, живе Білорусь, з бело-червоно-білими і синіми стягами європейськими. Вони так дійшли до площі Незалежності. На площі Незалежності спробували деякі представники, спробували домовитися в зустрічі з депутатами, у тим ліку з керівником депутатської комісії Анатолієм Павловичем. Однак, не дочекавшися ніякої реакції з боку владів, вони так само просили, щоб вийшов сам Сидорський, прем'єр-міністр на площу, однак ніхто не вийшов, не дочекавшися реакції владів, і вони вирішили стихійно, дочиня демонстрантів, вирішили перекрити проїзну частку рухотранспорту на проспекті Незалежності. І це відбулося хутко у районі Білдержуніверситету. Рух транспорту був повністю перекритий з обох боків, однак демонстранти пропускали машини хуткої допомоги. Це кордон протягнувся кілька годин. Потім під'їхали автозаки, прибігли дуже багато міліції і спецназовців, і по гуковзмоцняннику вони об'явили, що збуджена кримінальна справа, і коли тягом нескольких хвилин демонстранти не розвитися, то знову вже будуть вжиті спецсродки і буде вжита сила. Після цього шереги ОМОНовців з приміненням сили, вони били демонстрантів по ногах, вони витиснули демонстрантів з проїзної частки. І по краях проспекту вистроїлися нескільки шерегів міліції і ОМОНовців. Вони не пустили більше демонстрантів на проспект Незалежності. Після цього демонстранти вирішили йти у бок Костишнівської площі. І так само вони вирішили провести нові акції протесту, які будуть 21 грудня і потім у інші дні.
З Костишнівської площі передавав Олесь Дашинський. Тепер у міліції центрального району Мінську знаходяться коля 20 активістів молодіжного демократичного руху, більшення затриманих – студенти. Серед їх є випускники гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, так само удільники літочних віснових акцій опозиції. У ліку затриманих Павел Виноградов, Олександр Баразєнко, Артур Кацуха. У міліції так само знаходяться лідер АГП Анатолій Лябецький і лідер перспективи Анатолій Шумченко. Один з затриманих після акції Олександр Баразєнко потелефонував Радіо Свободи з міліцейської машини, у якої його і ще чотирьох чоловік везли у відділення міліції.
Зараз нас увозять від станції метро Октябрьська. Ми в п'ятером в УАЗіки міліцейському, зараз їжу в центральний РОВД. Ну, я Олександр Баразєнко, зі мною Павел Виноградов, Артур Куцуха і Андрій Зорко, і, ну, і ще одна дівчинка.
У яких умовах зараз ви знаходитесь?
Сейчас нас троих парней закинули просто в жутко маленькую кабинку в этом УАЗике, которая позади. Тут я не знаю, ну может 2 квадратных метра, мы сидим втроем. Я и Павел на сиденьях, а третьего парня просто заставили буквально на колени сесть между нами. И двух людей просто везут на сиденьях позади.
Это был Александр Баразенко, который теперь находится у центральном РАУС Менску. Акції предпримальників пройшли так само і в інших городах країни. У Борисові сьогодні більш як 200 предпримальників з ринку городу вийшли на акцію протесту на центральній площі городу. Улади розпочали репресії супроти активістів предпримальницького руху в регіонах. Олег Шабетник осуджений сьогодні у Речиці на 5 суток арешту і оштрафований на 700 тисяч рублів. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні Олександр Лукашенко визволив Олега Приліськовського від посади помічника президента, начальника головного ідеологічного управління президентської адміністрації. Былий головний ідеолог адміністрації призначений директором інформаційно-аналітичного центру при адміністрації президента. Сьогодні ж керівник держави так само змінив керівника справами своєї адміністрації. Олександр Куличков відправлений з гэтай посади у відставку, а призначений були старшиня Мінського облвиконкому Миколай Домашкевич. Некалькі гадоў таму Дамашкевіч, калі кіраваў Менскай вобласцю, публічна рэзка адказаў на Лукашэнку крытыку сваёй працы. Неўзабаве ён быў вызвалены ад пасады і зараз зноў вяртаецца ва ўладу. Каментуе кадравае прызначэнне старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Са стылем кіравання Мікалая Дамашкевіча ён знаёмы паводле ранейшай працы на Меншчыне.
Відавочна абсалютна было, рано ці позна ён будзе запатрабаваны. Зразумела чаму, гэта бадай адзін з тых, які найбольш радыкальна праводзіў лінію, асабліва што датычыць кадраў, ну просто вытаптаная зямля засталася на Мінчыне пасля гэтых 8 з чымсьці гадоў яго кіравання. Можна успомніць і тую ж спадарню Жураўкову, звальненне з пасады Цецінкова. Бадай што наспеў час, каб прыйшоў чалавек кшталту тых, хто быў, напэўна, лепшай кандыдатуры для гэтага, чым Мікалай Дамашкевіч, нельга было прыдумаць.
Сказаў старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Нагадаю, што ў Менску круглы суткі працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Вы поглядите, сколько женщин поставили по безработице, по 500 человек у малых городах. Это безобразие, страшное безобразие. Треба всем подниматься. Все.
На осеньский сезон шукал себе куртку. В державных магазинах куртки коштуют более за 200 тысяч рублей. Добротную куртку на Ждановичском рынку купил за 80 тысяч. Предпринимальники, великий дякую вам за сэкономленные мною 150 тысяч рублей. Пенсионер Лопатин.
На вашем сайте «Опытание свободы» задано 3 вопроса по поводу индивидуальных предпринимальников, почему они не переходят в юридические лица. Надо бы поставить еще один вопрос, потому что без этого вопроса получается опрос ненормальный. Вопрос еще такой. Почему индивидуальные предприниматели не могут перейти в юридические лица? Так как в стране отсутствуют структуры, которые могут обеспечить индивидуальных предпринимателей товаром с документами. Ну вот что-то вот вроде этого. Это основная причина, по которой ИП не могут перейти в юридические лица.
Я еще раз нагадаю номер нашего аўтаадказніка у Менску 266-39-52. Як ставяцца гарадзенцы да акцыі пратэсту прадпрымальнікаў? Апытанне праводзіў Олег Астраўцоў, Сергей Астраўцоў.
Мне падаецца, што насамрэч казаць о страйку трошкі зарана. Але я вельмі станоўча адношуся таму, што кожная праява грамадскай актыўнасці ў абарону сваіх правоў гэта ўжо ластаўка для ўсіх астатніх, улічваючы, што ёсць зараз вельмі небяспечны змены ў боку адукацыі, тыя ж настаўнікі могуць пазбавіцца сваіх адпускоў і так далей. Гэта быў бы прыклад. Але з іншага боку, відавочна, што няма арганізацыі салідарнасці кансалідацыі.
Ну я сам предпринимателем был, сейчас уже не предприниматель.
Чому кинули?
Не, я не кинул, я просто перейшов в ЧУП.
И вы зробили так, как записано в указе.
И после указа, вместо того, чтобы работать, я занимаюсь ерундой какой-то. Сейчас я в банке не мог сам себе положить деньги, потому что директор не имеет права ложить деньги на свой счет. Ты мне надо сейчас, чтобы жена ложила на мой счет деньги, заключать с ней договор займа. Я вот занимаюсь 2 месяца бюрократическими какими-то походами туда-сюда.
Подпарадкавалися, але прадпрымальнікаў, якія пратэстуюць супраць гэтага указу, падтрымліваеце?
Канешне, да. Я за них падтрымліваю, потому что считаю, что они правы.
Вы сами не занимаетесь предпринимательством, ваши свояки, родные?
Никто не занимается у меня. Просто знаю, знакомые есть, а родственников мне не занимаются.
Але вы их подтрымливаете?
Да, подтримливаю.
Все справедливо, как бы я поддерживаю.
У вас есть родные свояки, кто працует?
Да, есть.
И что они робят?
Что делают? Да, собственно, вообще волне идут. Как бы начинают переоформляться. Иначе вообще почву из-под ног убьют.
Переоформляться на
чур.
Знаете, я сам индивидуальный предприниматель. Но я считаю, что душить индивидуальное предпринимательство на стране, ну, оно скажется на экономике Беларуси, так как хоть это и малый бизнес, но оно приносит свой доход. А если сделать ЧУП, многие, те же предприниматели, не будут продолжать работать, но будут продолжать нелегально работать.
Подтримливаю, безусловно. Ущемляет права, нельзя менять условия работы ежегодно там или каждые пару месяцев, как это у нас делается в стране. Почему предприниматель не может нанимать людей? Он платит за них социальное страхование, взносы, как положено все. Государственный бюджет создает новые рабочие места. И абсолютно ограничений в найме не должно быть.
А питание на улице Городне провозил Сергей Островцов. Вы на хвалях Радио Свободу, в Пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подеи дня. Сегодня предпринимальники провели в центре Менску акцию протесту. Они потребуют скасования пункту президентского указу, который позволяет нанимать на працу только близких свояков. Экономичные лозунги поступово изменились политическими потребованиями, затриманные некоторые лидеры оппозиции и предпринимательского руху. Акции предпринимальников прошли и в других городах страны. Улады распочали репрессии супроть активисту предпринимательского руху в регионах. Олег Шабетник осужден сегодня в Речице на 5 суток арешту и оштрафован на 700 тысяч рублей. Вячеслав Сивчик осужден на 10 суток арешту за дробное хулиганство. Александр Лукашенко вызволил Олега Прилясковского от посады помощника президента, начальника Головного идеологического управления президентской администрации. Александр Куличко вызволен с посады керовника справами администрации президента. На эту посаду призначен Миколай Домашкевич. Вы на хвалях Радио Свобода. Опозиційний активіст Вячеслав Сівчик осуджений на 10 суток адміністраційного арешту поводле винувачення у дробному хуліганстві. У суді Вячеслав Сівчик сказав, що на їм випробували новий варіант політичного затримання. Передає Олег Грузділович.
Судили Вячеслава Сівчика за інцидент, який відбувся вчора, 9 студеня. Поводле сведок, милицианту Александра Борисенки и Анатолия Насражевского, на улице Богдановича, каля продуктовой крамы, Вячеслав Сивчик спробовал побиться с громадянином Винником и при этом бредкословил. Милицианты из Менского полку АМАПу небыто выпадково убачили бойку и затримали ободвух порушальников громадского парадку. Судили Вячеслава Сивчика и Илью Винника, с яким небыто посварился активист оппозиции, поособно, ободвум дали по 10 суток административного арешту. Вячеслав Сивчик на суде заявил про провокацию, организованную владами для того, как изолировать его на передатней акции предпринимальников.
Для выхода в продовольственную экран, коли в сопроводы, там была какая-то драка несезумная, нема проблем, там же продавщицы работают, людное место, никаких следов нема.
Судья Татьяна Павлючук отмовилась выслухать Владимира Романовского, якого Вячеслав Сивчик заявил як сведку инциденту. Судья спасалась на то, что прозвище этого сведки не было в милицейском протоколе. Як раз в этот час Владимир Романовский стоял у коридора и спробовал пройти на суд. Позднее он рассказал журналистам про затримание Вячеслава Сивчика.
Слава стоял у меня за спиной, разговаривал по телефону. Вдруг обнаружился молодой человек, который начал кричать, что он меня толкнул. Пиво выбил, бутылка лежала, но из нее ничего не лилось, она была абсолютно пустая. И так вел себя агрессивно, значит, пытаясь наброситься. Буквально минуты не прошло, бегут человека 3-4 в форме. Целый спектакль был практически разыгран.
Вячеслав Сивчик после присуду заявил про новую форму затримания оппозиционеров. Ранее обвинувачивали у бредкословии, теперь еще и успробил чинить бойку. Активист поведомил, что у изоляторы на Крестина его тримали у одной камеры со сподромом Винником, а для кого он не включая новых провокаций. Адвокатка Вера Стромковская, якая обороняла активиста в суде, заявила про шерех порушений при разгляде справы. На ее думку, суд мусил выслухать усих сведков, а не только инициантов. Вера Стромковская означила и то, что суд не допытал Илью Винника, хоть подчас процесса то и находился у суде. Адвокатка заявила, что будет обскарживать присуд. Сябры и свояки Сивчика переконаны, что Илью Винника, за кем нибудь обился Вячеслав, незабаве выпустят на волю.
Про арешт Вячеслава Сивчика розповідав Олег Грузділович.
У далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
В Передачу про поставу слухайте після випуску новинок. Ви на хвалях Радіо Свобода. І тепер до міжнародних тем. 151 тисяча чоловік померла гвалтовною смертю у Іраку з 2003 року після початку американської військової операції. Така оцінка виникає з дослідження, зробленого ААНовською Усесвітньою організацією здоров'я. З подробязностями Юра Дракохруст.
Оцінка, зроблена Усесвітньою організацією здоров'я, ґрунтується на опитанні принаймні 9 тисяч сім'ї у тисячі городів і вісок во всіх регіонах Іраку. Опитання проходило на протягу 2006-2007 годов. У ранейших оценках назирався великий розкид. Дослідування, ґрунтоване на аналізі повідомлення у друку, давало лічбу 48 тисяч загиблих. Британський часопіс «Ланцет» на підставі опитання 900 сім'ї у Іраку давав оценку 600 тисяч ахвяров гвалтовних смертів. Експерти Всесвітньої організації здоров'я підкреслюють, що їх оценка приблизна. Это экстраполяция, распаўсюд выников, атрыманых на адносна невялікай выбарцы на ўсю краіну. Некаторыя районы ў правінцыі Анбары ў Багдадзе інтэр'еры просто не змаглі наведаць з прычыны надзвычайнай небяспекі. Гаворыць адзін з кіраўнікоў праекту доктор Таіс Баэрма.
It's the best possible picture we could obtain.
Гэта найбольш дакладная карціна, якую мы маглі атрымаць у гэтых абставінах. Сістэмы рэгістрацыі смерцяў у Іраку няма з 2003 году. Нам было вельмі цяжка праводзіць нашыя апытанні, было шмат непрыемных інцыдэнтаў. Адзін інтэрв'юер быў скрадзены. Падчас апытання адзін з нашых галоўных супрацоўнікаў, адзін з кіраўнікоў дэпартаменту статыстыкі быў застрэлены па дарозе ў Багдад.
Was shot dead on his way to work in Baghdad.
Паводле справаздачы з 2003 года по 2006 год гвалтоўная смерць з'яўлялася адной з галоўных прычын смерці дарослага насельніцтва Іраку і галоўнай прычынай смерці іракскіх мужчын ва ўзросце ад 15 до 59 гадоў.
Поўны тэкст справаздачы, пра якую распавядаў Юра Дракахруст, апублікаваны ў медычным часопісе «Новай Англіі». Буйная індыйская аўтамабільная кампанія паказала свой варыянт народнага аўтамабілю, самы танны легкавік у свеце. Кошт легковика – 2500 доляров. Про сенсацию на автомобильном рынку рассказывает Вячеслав Ракицкий.
Презентация автомобиля, названного «Нано», отбылась под чаровную музыку Рихарда Штрауса на буйном автосалоне у Дели. Кіраўнік кампаніі Ратан Тата у сваім выступе на цырымоніі заявіў:
«Мы надзвычай удзячныя за тое, што вы сёння тут і падзяляеце з намі гэты момант. Я спадзяюся, для нас гэта эпахальная падзея».
Чатырохдзверны легкавік на 5 месцаў абсталяваны толькі самым неабходным. У ім усталяваны ззаду рухавік аб'ёмам 624 кубічных сантыметры і магутнасцю 33 конскія сілы. Машына не мае ні кандыцыянера паветра, ні электрападъёмнікаў шыбаў, ні гідраўзмацняльніка руля. Ужо звычайнае абсталяванне сучаснага аўтамабіля. Кіраўнік кампаніі Ратан Тата сярод перавагаў называе эканамічнасць, расход бензіну каля 5 літраў на 100 кіламетраў і экалагічнасць. Тым самым канструктары мелі на мэце аб'яднаць тэхнічныя паказчыкі матацыкла з камфортнасцю аўтамабіля. Фактычна, «Нано» забярэ частку рынку матацыклаў і скутараў. Аўтамабіль мае зрабіць больш бяспечнымі індыйскія дарогі, на якіх можна бачыць людзей з цэлымі сямействамі на матацыклах ці з вежамі тавараў. Аўтамабільная прамысловасць у Індыі апошнім часам перажывае ўздым, і тым не меней толькі 7 індыйцаў з тысячы маюць аўтамабіль. Астатнія выкарыстоўваюць двухколавыя транспартныя сродкі. Міжнародныя эксперты, аднак, скептычна ацэньваюць шанцы на заваёву гэтым аўтамабілем рынкаў іншых краінаў. Многія фірмы цягам гадоў шукаюць шляхі стварэння таннага, эканамічна, экалагічна і натуральна камфортна аўтамабіля, маючы на ўвазе выхад на дынамічныя рынкі такіх краінаў, як Індыя, Кітай, Расія. Прыкладам, у Кітаі вельмі імкліва развіваецца аўтамабільная прамысловасць, аднак яе дасягненні пакуль вымираюцца лепшымі ці горшымі копіямі заходніх ці японскіх распрацовак, і кітайскія спажыўцы шукаюць больш складаныя мадэлі, чым «Нано». Што тычыцца кампаніі Тата, дык яна не толькі спецыялізуецца на выпуску танных аўтамабіляў і нядаўна заявіла пра гатовасць купіць у кампаніі Форд за 2 мільярды даляраў брэнды шыкоўных брытанскіх аўтамабіляў Ягуар і Рэйндж Ровер.
А цяпер у нашым эфіры агляд тэлефанаванняў на свабоду. Яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Прадпрымальнікі Беларусі правялі страйк супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Вось як гэтую тэму каментавалі слухачы свабоды.
Уважаемые предприниматели, во время президентской кампании ни один человек из вас не состоял в группе Милинкевича. Получали мы ответ, что политика вас не интересует. За что вы боролись, на то напоролись.
Правильно делают предприниматели, что будут бастовать. Треба всем подниматься.
На осенний сезон шукал себе куртку. В державных магазинах каштует более за 200 тысяч рублей. На Ждановичском рынке купил за 80 тысяч.
Адмена льгот для маламаёмых жыхароў Беларусі, скарачэнне адпачынкаў для настаўнікаў і медыкаў, хакейны чэмпіянат з удзелам кіраўніка краіны. Тэмы наступных выказванняў.
Безнову мчыць па краіне дзікае паляванне караля Стаха. Ахвярамі яго напрыканцы года сталі інваліды, навучэнцы, чарнобыльцы.
Хто ініцыятар змяншэння адпачынку доктару, прыставіць бы да рабочага месца стаматолага.
Цікава было бы даведацца, колькі ж абышлася эта гульня усатага чалавека ў хакей.
Адказвае былы дэпутат палаты прадстаўнікоў Уладзімір Парфянович.
Мяркую так, што каля 3-4 мільёнаў даляраў. Але калі задавалі пытанне, дзе грошы ад зброі, якую паддавала наша краіна, парламенце адказвалі так: не ваша справа.
Цэнтр выбаркам наўрад ці будзе падтасоўваць вынікі выбараў прэзідэнта Грузіі. Таму толькі застаецца павіншаваць Міхаіла Саакашвілі, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілёву. Наступныя тэлефанаванні пра выказванні Александра Лукашэнкі, а таксама ягоная прысутнасць у дзяржаўных медыях.
Я постоянный вас слухач. В ЭТ я не смотрю, меня на батьку аллергия.
Российское телебачение. Я не вельми подобный на белорусское телебачение.
Относно высылки посла США Лукашенко еще раз спали. И так не снующие мосты цивилизованным светом.
Скажите, какой национальности Александр Егорович Лукашенко? По прозвищу, так он украинец. А чем вы тогда говорите весь час по-русски?
Отказывая былы депутат от Верховного Совета 12-го скликания Юры Беленьки.
Коли человек, незалежно от того, ти он належит до коренной нации, ти не, любит мову, культуру, а ты осамливая себе с этим народом. Коли человек поводит без любови да ўсяго гэта комплекса дачынення, што ствараюць нацыю, народ, то ён адпаведна заслугоўвае і такую ж кепскую славу. Вот так вот трэба і падыходзіць.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 8029-3-912-224. Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Веру толькі ў сябе. Калі я быў спартоўцам, чыноўнікам, былі сябры, а цяпер ад мяне, ад больнога, яны тихонька адыходзяць.
Моя внучка отпочивала летом в Немеччине. Сябры из Немеччины выслали посылки к колядным и новогодним святам. Посылки уже месяц лежат у погребе. Однако выдать не можем, нема загаду из нейкого департамента.
Відчуем с Рождеством Христовым и Новым годом у всех сотрудников незалежных газет «Радио Свобода» Иванку Шурвилу, Семена Позняка, Нескорную, Непохисную, молодь, Нина Гилевича, Геннадия Буралкина, Егора Бородулина, Бориса Хамайду, удельник оппозиционных акций, кто б стоял на площади Калиновского, были хотя первых политвязнев и их семьи. Лина Масалкова, Вольга и Иван Забавские.
Агляд телефонування на свободу зробила Галіна Абакунчик. Нагадаю, номер нашого автоотказника 266-3952. Гэта автоотказник працює круглые сутки. А зараз Вячеслав Ракіцкий про тему сьогоднішньої білоруської Атлантиди.
У передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів» ми будемо гутарити з істориком мистецтва Сергієм Харевським про льоси архітекторів першої полови 20-го стагоддя.
Ми маємо амаль 100% статистику знищення всіх білоруських архітекторів, які отримали несовєтську едукацію міжвоєнної Білорусі.
Розстріляна архітектура. Тема передачі «Білоруська Атлантида без бар'єрів».
На черзі випуск новинок.
Ви слухаєте «Радіо Свобода». У Мінську 18.30 у Праскій студії знову В'ячеслав Ракіцький. Програму протягуємо випуском новинок і сперша про білоруські події. Сьогодні у Мінську відбулася масова акція протесту предпримальників. Вони потребували відміни президентського указу, який від 1 студеня дозволяє наймати на працю тільки близьких свояків. У акції взяли удел каля 3000 чоловік. Маніфестація була розігнана міліцією і АМАП. Затримано каля 20 чоловік, більшиня – студенти. Так само затриманий лідер АГП Анатолій Лябецький, лідер перспективи Анатоль Шумченка. Акції предпримальнику пройшли в інших городах країни. У Могильові на площі Леніна каля 500 предпримальників провели мітинг. У Борисові більше як 200 предпримальників провели акцію протесту у центрі города. Сьогодні відбулися суди над затриманими напередодні предпримальниками і опозиційними активістами. У Речиці суд покарав 5 сутками арешту і штрафом у поміри 700 тисяч рублів одного з заявників мітингу предпримальника у Мінську Олега Шабетника. У Мінську опозиційний активіст В'ячеслав Сівчик осуджений на 10 суток адміністраційного арешту. Тим часом Олександр Лукашенко звольнив Олега Проляскова з посади начальника головного ідеологічного управління адміністрації президента. Позбавлений посади некілька місяців тому керівник Мінської області Миколай Домашкевич, призначений керівником справам президента. Ви слухаєте новини і зараз до міжнародних подій. Президент США Джордж Буш заявив, що ізраїльсько-палестинське мирне погоднення і створення палестинської держави можуть бути досягнуті тягом году ще до кінця ягоного президентського терміну. Заява була зроблена на пресовій конференції після перемови Буша з лідером палестинської автономії Махмудом Аббасом. Іранський державний телеканал розповсюдив відеозапис недавнього інциденту з уділом іранських і американських військових кораблів у Армузькій затоці. На стужці іранський морський патруль просить по радіо американського судна ідентифікаційної інформації. У авторок у США був розповсюджений свій відеозапис інциденту, на яким зафіксовані погрози з боку іранських кораблів, передадені по радіо сувязі. Іран назвав цей запис фальшованим. Грузинська опозиція отримала від мерії Тбілісі дозвол провести 13 студеня акцію протесту супроць виніку президентських виборів, переможцем яких обвещений Михайло Саакашвілі. Опозиція збирає собрати на маніфестацію до 100 тисяч чоловік. Ви слухали випуск новинок.
Гэта Радіо Свабода, далі у студії Алена Ціхановіч. Вітаю вас. Як лічыцца, у далёкай фінскай Ляпляндыі жыве Санта-Клаус. У расійскім горадзе Вялікі Усцюг кватаруе Дзед Мароз. А зусім нядаўна, 3 гады таму, пад паставамі з'явілася рэзідэнцыя іхнага беларускага сабрата Зюзі. Пра калядныя паставы і Зюзю Паазерскага чарговая перадача з серыі «Падарожжы свабоды». Свае нататкі прапануе Зміцер Бартосік.
Неподалёк ад гораду Паставы ва ўрочышчы Азяркі сярод прыгожага сасновага бору стаяць карпусы былога піянерскага лагеру, упрыгожаныя шматлікімі гірляндамі. Там-сям сярод дрэваў пабудаваныя маленькія хаткі з лямпачкамі ўнутры. Посередине великой поляны возвышается высочезная калядная упрыгоженная елка. Як выникая из указальников, это сядиба старожитного белорусского бога Морозу Зюзи Паозерского. Але покуль пан Зюзя со свитой не з'явился, нешматликие туристы греются каля вогнища, пьют смачную горбату с соправдного самовару, а лес наполнили гуки российской новогодней попсы. Особливо кранально тут гучить таки куплет. Ёлки-палки, девчонки-зажигалки. Дружно празднует народ наш российский Новый год. Як растлумачили мне буфетчицы, Зюзя затрымливается у Менску на телездымках. А я с радостью отлучился на годинку, утек от российского Нового года у близкие поставы. До тех, кто завжди сустракал Новый год по белорусским часе. До Олеси и Антона Фурсов, ветеранов национального руху, колишних сябров легендарного союзу белорусских патриотов, былых вязнев ГУЛАГу.
З яким настроем сустракаете Новый год?
А ведаете, дрянный настрой. Хвореем, нам же уже за 80, так что який ж может быть настрой. И наогул, мары наши не сбываются, так само чашка переносим.
Лишь, сподеемся, может наши дети, внуки, чего-то лепшего дочекаются. Надеи не покидая.
А ти знаходите чем-нибудь нагоду для оптимизма?
Слухаем свободу каждый день. Вот это одинная для нас радость.
А что наибольш раздражняет в сегодняшнем житті?
Я хочу сказать, вот эта оппозиция теперь. Я не то и робишь, мне здається. Треба было все силы приложить, каб заховать мову. Коли нема мови, для кого я не стараюся? Я не помню, каб якая акция великая была за мову.
Мы ж менавіта за мову потерпели в першую чергу супроти русификации.
Коли... А про оккупацию ж мы учились по-белоруску, все школы были белорусские, все. А тут пришли свои, и давай, все наоборот. Терпения не хватило у нас. Адразу... Мы уже не думали на сам... Посадять, нічого не думали. От ми гуртувалися поміж собою, каб хоч заховати.
А що б ви пожадали сьогоднішнім молодим людям, так само нешматликим, я маю на увазі молодофронтовців, яких ні на Колиму і ні в Караганду, які сидять по наших воршах і мазирах?
Ну, першим чином хочу подякувати усім цим хлопцям і хочу пожадати большей ахвярности. Им, бывает, там 5 суток дадут, 7 суток. А мы имели 25 и 15. Год! Да не у таких. У нас не было у камеры телебачення, або газеты, або... Ничего. Больше ахвярности треба, больше. А с другой стороны поглядеть, наши дети там. А где ж батьки?
И их николи не забудут, так, как и нас памятаете. Дорогие наши сябри, дети наши, тримайтесь. Мы лечим, перемогли уже. Я была сужена на 25 год, и я по сегодня живу. Будете и вы жить в доброй, вольной Беларуси.
Не дивно, что после разгрому СБП у 1947 годе город Поставы был под особливой опекой советской жандармерии. И навод невинная сгадка у передачи «Радио Свобода» могла створить человеку серьезные проблемы. Мой наступный суразмовца, 50-годовый поэт Олесь Костень, расповедая про иншие часы, эпоху развитого социализма.
Я у 78-м годе проследовался КДБ за национализм. В 78-м годе у часопис «Беларусь» я надруковал несколько версий. А «Свобода» похвалила эти версии и процитовала их. И там нашлось нечто для их таемное, антисоветское. потом у меня помер сын в 78-м. И я поставил помник и по-белоруску написал. Это они излучили, вызывают меня. А тогда, помнишь, была солидарность у Польши. Но меня долучили до солидарности. Несколько допытов у меня было, коли я белорусский националист. Причем солидарность польская? И солидарность мне увалили, и национализм белорусский, и все.
А у вас была крыуда на эту радиостанцию?
Да, абсолютно, я ничего. Это, мне мой наставник, меня сустракая в городе, говорит, слухай, твои верши читали по радиостанции. Свобода.
Это была лирика, или это была сатира некая?
Лирика, абсолютная лирика. Нечто они там зауважили не тое.
Гэта Радыё Свабода. І неўзабаве ў працягу сваёй перадачы Зміцер Бартосік раскажа пра тое, як жа адбылася абяцаная сустрэча з Зюзем Паазерскім. Але паколькі тэма гэтай перадачы калядная і навагодняя, паслухаем адну з калядак, якая прыйшла на наш конкурс.
Я слухачка з вялікім стажам. Больше 20 годов слухаю ваше радио. И хочу спеть вам колядную песенку, которую я чула еще в детстве. Приводили к нам козла с вывернутым кожухом и вот такую песенку пели. Ай, ну-ну, козел, ай, ну-ну, небож, не ворочайся, не зазирайся, ни на сей бочок, ни на той бочок, ни на роженьки, ни на ноженьки, на копытики золотенькие, где козел рогам, там жито стогам, где козел ногою, там жито копою, где козел хвостом, там жито кустом. А ты, хозяюшка, не стой для печи, пойди до клети, зирни у куток, там стоит мочок, зирни у другие, там стоят крупы. Возьми крупину на тарелочку, нашему козлу на горелочку и кусок сала, чтоб казал сала. Все. Слухачка Солигорска, пенсионерка.
Конкурс калядак працягваецца да канца гэтага тыдня. Далучайцеся, у вас яшчэ ёсць шанцы выграць свой новы лічбавы прыймач. Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Пазваніце і наспявайце сваю калядку. Ну а зараз працяг рэпартажа з Дмітра Бартосіка.
Калі я вернуўся ў сядзібу Зюзі Паазерскага, свята было ў самым разгары. Перед уездом у сядзібу стояло некалькі автобусов з розных кутков краины. Самое приемное было в том, что я на який час потрапил у Беларусь, у тую самую, про якую марили фурсы у далекие сороковые. Не было ніякай попсы, навокал гучала беларуская мова и не только з вуснаў акторов. Шматликая публика, якая наполнила лес, так само подхопливала мовную гульню.
Гляди, спешаются сюды тутейшие господары.
Яго великость, уладар бородов дюжих и зимовой стюжи, господар этой сядибы, Зюзя Паазерский. Прихожу не чаровницей, новее сестрыцей.
Пасля быў карагод вакол ёлкі, падчас якога госці прадэманстравалі гарачы беларускі тэмперамент, а я тым часам турбаваў адпачываючых неразумнымі пытаннямі.
Вот мы приехали.
С Борисова.
С Борисова? Автобусом, да?
Да, автобусом, через туристическое бюро.
И сподобалось вам тене? Все разумели тене?
Ну что мы не белорусы, что мы не поймем белорусский язык, как это вы так можете говорить? Дети знают белорусский язык, все знакомо.
Ягор Шушкевич, директор Центру туристичных послуг, дякуючи якому мы маємо свого Санта-Клауса, оказався молодим приємним спадаром. Ён скончыў беларускі ўніверсітэт культуры, але пайшоў працаваць у турызм. У дадзеным выпадку мы атрымалі вельмі ўдалае спалучэнне турыстычнага менеджэра і культурнага падзвіжніка.
Увогуле гэта была мая, канешне, ідэя першапачаткова, таму што мне заўсёды цікавіў такі момант. У нас ёсць афіцыйны Дзед Мароз у беларускай Польшчы. Вось, і мне цікавіла, ці ёсць у нас у беларусаў усё ж такі, ну, нейкі такі дзядок зімовы. Тады мы пачалі капаць міфалогію беларускую. І ўрэшце рэшт мы знайшлі, канешне, там і лядовы дзед. Ну і ў ліку тых быў Зюзя. Ну, спадабалася неяк нам гэта і імя такое Зюзя. Гэта такі бог з язычніцкіх часоў.
Прадпрыемства атрымалася паспяховае?
Лічу, што так. Нечакана для мяне ў першы ж год атрымаўся вялікі рэзананс. Сёлета мы прымалі гасцей з Кітая, з Расіі прыязджаюць да нас, прыедуць групы. Кітайцы вельмі мёрзнуць. Падтусоўваем так, каб адразу да карагод. Да карагоду выходзілі. Мы гэта відовішча, гэта прадстаўленне тэатралізаванае робім на беларускай мове. І гэта прынцыпова, таму што беларусы маюць сваю мову, маюць сваю гісторыю, маюць сваю міфалогію, маюць свой фальклор. Усё ёсць сваё. І мы гэта павінны выцягнуць, дастаць і паказаць.
Аказваецца, калі ёсць жаданне, можна рабіць Беларусь тут і сёння. І ні ў каго гэта не будзе выклікаць недарэчных пытанняў, і грамадзяне РБ хоць на гадзіну адчуюць сябе беларусамі незгодна пашпартным дадзеным, а дзеці атрымаюць зарад сапраўднага патрыятызму. А яшчэ мне здаецца, што зусім не выпадкова Зюзя з'явіўся менавіта ў гэтым краі, дзе беларушчына абудзілася з часоў віленскай нашай нівы, дзе ў змаганні за мову не баяліся ісці супраць Сталіна. Нішто не знікае без следу, і след калядных вечароў у Зюзі Паазерскага яшчэ адгукнецца ў нашым часе.
Рэзідэнцыі Зюзі Паазерскага беларускага Дзеда Мароза пад паставамі пабываў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння прадпрымальнікі правялі ў цэнтры Менску акцыю пратэсту супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. На акцыю сабраліся тысячы прадпрымальнікаў. Мітынг ператварыўся ў дэманстрацыю, а эканамічныя лёзунгі паступова змяніліся палітычнымі патрабаваннямі. Затрыманыя некаторыя лідары апазіцыі і прадпрымальніцкага руху. Акцыі прадпрымальнікаў прайшлі і ў іншых гарадах краіны. Вячаслаў Сіўчык асуджаны на 10 сутак арышту за дробнае хуліганства. Палітык называе арышт правакацыяй, каб ізаляваць яго да дня мітынгу прадпрымальнікаў. Александр Лукашэнка вызваліў Алега Праляскоўскага ад пасады памочніка прэзідэнта, начальніка галоўнага ідэалагічнага ўпраўлення. Александр Кулічко вызвалены з пасады кіраўніка справамі адміністрацыі прэзідэнта, а на гэтую пасаду прызначаны былы старшыня Менскага аблвыканкаму Мікалай Дамашкевіч. А зараз на чарзе перадача Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда без бар'ераў». Тэма гэтага выпуску – расстраляная архітэктура.
Рыпнулі абабітыя жалезам дзверы. У бляклым прамяні, што трапляў у камару з калідору, свяціўся белай плямаю твар з задраным угару падбароддзем. Ён, адвярнуўшыся быў да сцяны, нібы хаваўся ад гэтага святла, ад святла турэмнага калідору. Пасярод камары чорным антрацытавым бляскам зіхцела лужына крыві, у якой адбіваліся цені людзей у фуражках. Чорная на чорным. Калідор імкліва напоўніўся гукамі лаянкі і мітуслівым тупатам. У іншым пакоі, гэтак сама падобным да камеры, чалавек схіліўся над сталом, выводзячы акуратна лічбы і літары. 25.05.1937. Гайдукевіч, Коска, Станіслав Сільвестравіч, Архітэктар. Шматкроп'я.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Перадача Вячеслава Ракіцкага.
У Менскай студыі «Без бар'еру» мы гутарым з гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім. У траўні 1937 году ва ўнутранай турме НКВД скончыў жыццё самагубствам, ускрыўшы сабе вены архітэктар Станіслаў Гайдукевіч, чалавек, які будаваў Менск. Гэта імя сёння ведаюць толькі адмыслоўцы. Чаму, Сергей, імя Гайдукевіча амаль сцёртае з гісторыі краіны, яе сталіцы? Новы ж час.
Лёс Гайдукевіча нам яшчэ раз нагадвае пра лёс беларускіх творцаў, пра лёс беларушчыны ў краіне НКВД, ў краіне бальшавікоў, ў краіне КГБ. Сёння пачаць гаварыць пра Гайдукевіча, это трэба было прызнаць і гаварыць пра астатніх творцаў, тысячы якіх сталі ахвярамі бальшавіцкіх катаў. Побач з Гайдукевічам вельмі красамоўнае параўнанне працаваў у Менску ягоны сябра Генрык Гай, славуты таксама вельмі дойлід. Ягоны лёс склаўся па-іншаму. Ён паспеў з'ехаць з Менску ў 19-м годзе.
Такім чынам мы маем два лёсы двух архітэктараў, якія і падобныя, і непадобныя адзін да аднога. Калі коротка, якое месца займаў Гайдукевіч у беларускай архітэктуры?
Прынамсі, у гісторыі вобраза Менска займаў, канешне, выключную ролю. Кожны з нас ведае славуты дом на плошчы Незалежнасці побач з чырвоным касцёлам, на якім вісіць тры мемарыяльныя табліцы. Гайдукевіч свой час будаваў польскі банк славуты. Таксама будавалася па ягонаму праекту, дарэчы, разам з Генрыкам Гаем, славуты будынак таварыства ўзаемнай дапамогі, дзе цяпер усім таксама вядома месціцца міністэрства ўнутраных справ. Будаваў дом Кастравіцкай, а ў другую палову 20-х гадоў Станіславу Гайдукевічу даверылі стварыць праект вельмі важны цэнтральнага дома селяніна. Строгі будынак на рагу вуліцаў Маркса і Чырвонаармейскай быў здадзены ў 28-м годзе. Это сапраўды быў шэдэвр тагачаснай беларускай архітэктуры. Такім чынам, даваенны Менск, безумоўна, быў там цалкам сфармаваны дзякуючы Гайдукевічу.
Генрык Гай, ягоны лёс.
Творы Генрыка Гая таксама бачылі кожны мінчук. Гэта ўжо згаданы цяпер будынак Міністэрства ўнутраных справ. Гэта славуты будынак, які неўзабаве разваліцца ад мемарыяльных табліцаў на рагу Маркса і Леніна, дзе музей Петруся Брукі. Колісь это было прыватнае бюро этого архітэктара Гай Свінціцкі энд компані. Ён будаваў таксама ваколіцах Менска касцёлы, палацы. Пасля польскай так званай акупацыі ў 19-м годзе ён не стаў чакаць падыходу на бальшавіцкае войска і з'ехаў за Беларусь, у Пінск, дзе стаў ваяводскім архітэктарам. І да сёння там стаяць дзясяткі будынкаў у Пінску, Берасці, у Барановичах, якія пабудаваў у міжваенны час Генрык Гай. І дзякуй Богу, лёс распарадзіўся так, што Генрык Гай, славуты архітэктар, якого добра ведалі і ў Кіеве, славуты Бессарабскі рынак, напрыклад, да, ведалі ў Пецербуржу і ў Варшаве, памёр сваім пакоі на сваім ложку.
Два дойліды, два паплечнікі і такі розны лёс. Наколькі іх лёсы характэрныя для плеяды беларускіх архітэктараў першай паловы 20-го стагоддзя?
Яны абсалютна тыповыя. Тыя, хто застаўся ў Савецкім Саюзе, былі фізычна знішчаны. Самы яскравы прыклад Станіслава Шабунеўскага. Ягоныя будынкі фармуюць вобраз Гомеля і да сёння. Ён быў на год старэйшы за Гайдукевіча. Яго таксама не выратавалі ні сівіны. Расстралялі архітэктара з Віцебска Мікалая Коршыкава. Быў такі Клімент Лішкевіч, вельмі цікавы архітэктар, быў сасланы ў Комі, расстраляны там у 37-м годзе. Бэла Шэфлер быў сасланы ў Свярдлоўск, расстраляны ў 40-м годзе за антысавецкую нейкую прапаганду. Архітэктар з Мазыра Храшкевіч і многія-многія іншыя. Такім чынам мы маем амаль 100% статыстыку знішчэння ўсіх беларускіх архітэктараў, якія атрымалі не савецкую адукацыю міжваеннай Беларусі.
Але ж гэтыя людзі у сваіх будынках, у сваіх творах увасаблялі камуністычную ідэалогію. Чаму ахвярамі ідэалогіі станавіліся тыя, хто яе рэалізоўваў у практычных праектах?
Я б тут крыху змянил акцент. Справа тем, что росквит ихней творчести в советский период припадая на период так званой белорусизации. И вот эта плеяда тех творцов, которые отримали классичную адукацию до революции, спримали эту задачу цалком серьезно, как мы говорили, дом селянина Гайдукевич робил абсолютно щиро, как думал, что он створает белорусский национальный стиль. А вот те, кто бачил реальный твар большевизма в 17-18-м, был свидетелем тому в Петербурге, например, да, такие, как выбитный петербургский дуэлит Марьян Лялевич, родом за Луковыску, и он одразу в 18-м годе с початку приехал в Минск, разобрался и съехал в Заходнюю Беларусь. Клаудий Душ-Душевский побачил, и он в Петербурге был в 17-м годе, что есть на самом речь большевизм, и так само съехал с Советского Союза. Лев Витан Дубейковский, не питающий иллюзий съехал. Те, кто застались, подозревают, что это были просто наивные люди, которые были далеки от политики и не выявляли себе, что это такое. Но, соправда, ты мог себе уявить 60-годовый Станислав Шабуневский, який с 1897 года был главным архитектором Гомеля, что его заподозрить в некой антидержавной шкодницкой шпионской деятельности. Я думаю, что, будучи те советские дамы, они просто не выявляли себе, что они робят. Зато те, кто пришел на измену, 35-м, 37-м, 39-м годе, приехавшие из России товарищи Лангбард, Воинов, Вараксин, Аникин и многие иншие, знищаючи все, что было створено ихними белорусскими попередниками тут, ось яны-то и уособляли ось эту сталинскую идею. Бо по войне фактично ничего с доробка наших национальных белорусских архитекторов, вне залежности от их политичных прихильностей, не засталось фактично ничего. И все эти годы им кнулись навод вытрутить память про этих людей, не глядячи на то, что будинками ихними корыстаются и по сегодня навод Министерство внутренних справ.
Вы уже связывали проблемы архитектуры с процессами белорусизации. У чем он выявлялся?
Это было помкнение апеллевать до некой нашей тутейшей спадчины, до стилю барокко. И навод сами технологичные развязания, это мансардные великие дахи, которые идеально надаются для нашего климата, как стекал дождь и спадал снег. Это были первые кроки в этом накерунку. А вот уже, когда той же, на счастье, съехал Шигае, разгорнулся, как след, у Пинску, то мы там бачим, безумовно, феерию вот этой тутейшести.
Це могло бы быть махчимым, что и Гай, и Гайдукевич, и плеяда людей с такими же поглядами могли бы працевать у Менску разом у те же самые сталинские часы?
Отказ просто не, потому что маем статистику. Все белорусские дойлиды, кто отримал адукацию до 17-го года, были брутально знищены физично в 37-м годе.
Коли бы они застались тут и не были бы знищены в 37-м, каким был бы Минск, коли бы все были разом, и Гайдукевич, и Гай? Ихные архитектурные помкнения ци пришли бы до некой огульной кропки.
Безумовно, ихные помкнения сомкнулись, и я докладно скажу, что мы все не спрачались, типа подобается нам Минск тени. Я думаю, что мы все гонорились в своем городе.
Каким бы он мог быть?
Я думаю, принамсі он был бы больше человечный. И он бы отповедал традициям этого края. И он бы перенес традиции наших великих стилей барокко, ренессанса, и первособил их бы на новый лад. И он бы больше отповедал нашему климату, нашему рельефу, не резались в горы, не пховались бы там ни мига под землю. Те люди просто с большей любовью поставились бы до этого города. А покольки все эти архитекторы, про которых мы сегодня говорили, имели колоссальную адукацию на той час, имели немалую практику не только в межах России, але и в Польше, и в Немеччине, и во Франции, то, безумовно, наша столица отповедала всем потребованиям найновшей европейской столицы.
У Минск напередодні обвяшчення незалежності Білоруської Народної Республіки з'їхалося шмат народу. Серед їх було й немало білоруських архітекторів. Одні, які на свої очі побачили справжній твар большевізму, вернулися в Білорусь з Петербургу, як Мар'ян Лялевич чи Клаудій Душ-Душевський. Інші, які не мали ілюзію на контрросії, приїхали з Варшави, як Лев Вітан Дубейковський. Вони приїхали дізнатися, куди вірні кола історії. Так у Минск приїхав з Гомелю Станіслав Шабуневський. Тут, у столиці Нової Білорусі, їх зустрікали сябри, однодумці, дойліди Гай і Гайдукевич. Якой буде тая Білоруська Республіка, тяжко покуль уявлялася. Але не можна було уявити собі нову країну без нової архітектури.
16 сакавіка 1918 году Дубейкаўскі ўжо падпісвае ўласны праект пабудовы беларускай школы для Буцлава. Ужо ў гэтыя сакавіцкія дні дойліды думалі пра пабудову новай, сваёй дзяржавы, сваёй сталіцы, сваіх не чужых гарадоў.
Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Гаворыць Радыё Свабода.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!